Vīdūklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šodien dienas aktuālajā komentārā par ANO drošības padomes sēdi un pasaules un Latvijas skatījumā. ANO drošības padomes nesen norīkota sanāksme par Krievijas militārajām provokācijām, gaisa telpas pārkopumiem virs Igaunijas un citiem incidentiem Baltijas jūras reģionā izgaismoja ļoti satraucošas tendences starptautiskajā drošības vidī. Pirmkārt, robežu neaizskaramības principu, kas tiek atkloti izaicinots. Šis princips kopš otro pasaules kara bejas starptautisko tīseibu un drošības sistēmas stūrakmens. Brežos, kad militāri lidojumi bez transportieriem šķērsoja NATO daļai valstu gaisa telpu, tas nav tikai tehnisks porkopums, bet skaidrs signāls par gatavību porbaudāt starptautiskos reakcijas drošības. Otrkārt, sanāksme apliecināja, ka pasaulī pieaug risks militārim konfliktim. Treškārt, tiek atklots jautājums par starptautisko institūciju spieju reikotīs. ANO drošības padome var nosūdāt, var aicinot, taču praktisko spieja ietekmēt Krīvejas reicēbu ir ierobežota, jo Krīveja poša ir padomis patstāvīgo locekļa ar veto tīseibom. Kalvon Krīveja ignorē ANO drošības padomis mandātu un porkop ANO statūtus, tas uzroda plaisu starp spiecēgu politisku retoriku un konkrētu reicēbu. Līdz ar to arvien vairāk tiek gaidīts, kā reaģēs NATO, Eiropas Savienība un atsevišķi reģionālīs pālātoji. Un visbeidzot, šis nav izolēts incidents. Tas izakļaujās plašokā Krīvejas rītumu attīcēbu sprīdzis mozaīkā, kur Ukraina ir galvenīs, bet navīnēgīs frontis lauks. Latvijā šī notikumi nav tola diplomātija, bet tik dīdas drošības realitāte. Mēs atcerūdamies geopolitiski beistamā reģionā, jo Baltijas valsts ir NATO austrumu rūbeža, gan arī Krīvejas testēšanas poligons, kur porbauda, cik otris pie rītumi reaģēt. Tīšos sekas Latvijai būs taidas, ka pazastiprinosīs gaisa telpas patruļēšana un tas nozīmē bīžokus sabīdrotu, piemēram, Vācijas, Francijas vai ASV iznacinotoju dežūras mūsu reģionā. Latvijai noksīs turpinot stiprinot militāru gatavību, tostarp integrēt civilos aizsardzības sistēmu ar militāru, lai sabīdrība būtu gotova krīzes gadījumiem. Pieaugs hibrīda draudu risks, dezinformācija, kiberuzbrukumi, mēģinojumi šķelt sabīdrēbu, izmantojot šo incidentu kā pīrodiebu, rītumu vojaibai un kortajai eskalācijas draudu kampaņai. Latvijas sabīdrēbai tas ir atgodinojums par napīcīšamēbu saglabot mīru, kritisku dūmošanu un nūterēbu pret manipulācijom. Provokācijas tīši mierkei arī izbaiļam un uzticēbas graušanu, tāpēc paralēli militārajai gatavībai svarīga ir arī informācijas drošība un iekšējos vienotības stiprinošana. ANO drošības padomis sēde vēlreiz apliecināja, ka mīrs pasaulī šobrīd ir trauslis. Kotras robežu porkopums Baltijā nav tikai reģionāls incidents, tas ir globālas sistēmas porbaudījums. Latvijai tas nozīmē dzēvi patstāvīgā drošības izaicinojumā, bet arī izpiju un uztapradot savu lūbu, kā aktīvam un uzticamam sabīdrotijam. Mūsu nokūtņa būs atkarīga no to, cik gudrai spēsim sabalansēt stingru drošības politiku ar sabīdrības nūturēbas un vienotības stiprinošanu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.